Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Danila, i započinjamo razmatranje 7. poglavlja na temu Vizija 4 zveri. U Nabuhodonosorovom snu, koji je opisan u 2. poglavlju knjige proroka Danila, pojavili su se 4 različita metala, ne 5, nego 4. A Danilova vizija o zverima jeste vizija o ove 4 zveri. O lavu, medvedu, risu, odnosno leopardu panteru, i o složenoj zveri koja je nazvana neodređenom ili nejasnom. Ova posljednja je izgledala kao divlja životinja, koja nikada pre nije viđena ni na zemlji ni u vazduhu. Kao prava zver ona zaista ne postoji. Nakon što je imao vizije i snove o ovome, ne verujem da je Danilo mnogo odspavao te noći. Pretpostavljam da je Danilo bio vrlo zbunjen kada mu je Bog otkrio Nabuhodonosorov san i tumačenje. Kao dobar učenik i sledbenik Staroga Zaveta, Danilo je poznavao savez koji je Bog sklopio sa Davidom, da onaj koji dolazi iz njegove loze bit će onaj koji će vladati svetom. Sada pred sobom ima Nabuhodonosorov san i pita se kako se u njega uklapa Božji plan da vladar sveta potekne od Davida. Preostali deo knjige proroka Danila će dati odgovor na ovo pitanje. Pružit će nam istoriju koja je unapred pisana. Istoriju koja se baš tako odvijala, do u detalje, 2500 godina nakon vremena kada je pisana. Bog govori Danilu kroz ovu viziju o 4 zveri, da bi zadovoljio njegovo srce i pružio mu neophodno objašnjenje. U Danilovoj viziji o višemetalnom liku pokazana je spoljašnja slava i sjaj carstava. Bog je znao da će to privući pažnju Nabuhodonosora. Ali u viziji koju daje Danilu, Bog mu daje uvid u unutrašnji karakter i pravu prirodu ovih carstava. Šta su ta carstva? Oni su kao divlje zveri, krvoločni po prirodi, destruktivne ubice, svaki od njih. 4 zveri iz Danilove vizije su isto što i ona 4 metala iz lika koji je Nabuhodonosor usnio. U delu Opadanje i pad Rimskog carstva, istoričar Edward Gibbon, koji nije bio hrišćanin, je rekao: 4 carstva su jasno ocrtana. Nepobedive rimske vojske su opisane sa takvom jasnoćom u Danilovom proroštvu, kao što su opisane u istorijama Justina i od Diodorusa. Sljedeća karta predstavlja rezime podudarnosti između 2 vizije i 4 carstva koja su u vizijama predstavljena. Višemetalni lik. U poglavlju 2. je zlatna glava. U poglavlju 7. to je lav, a predstavlja Vavilon. Srebrne ruke iz poglavlja 2. su medved, u poglavlju 7. to je Midija Persija. Trbuh i bedra od bronze višemetalnog lika su ris, odnosno leopard panter od 4 zveri. To su Grčka, Makedonija. Noge od gvožđa je složena zver, odnosno predstavlja Rim. Prve godine Valtazara, cara Vavilonskog, usni Danilo san i vide utvaru glave svoje na postelji. Tada napisa san i pripovedi ukratko. Vreme ove vizije je istorijski tačno određeno. Prve godine Valtazara. To znači da je bilo pred kraj vremena, kada je Zlatna glava ili Vavilon vladala svetom. Valtazar je vladao u Vavilonu one noći, kada je Gobrijas sa svojom vojskom došao i prošao ispod gradskih zidina, kuda je nekada kanalom proticala voda. Tako je zauzeo grad. Utvrde ili vizije se odnose na činjenicu da su prve tri zveri date u prvoj viziji, a da se druga vizija odnosi samo na četvrtu zver. Treća vizija govori o prizoru na nebu. Prema tome, ovde su zabeležene tri vizije. Napisa san. Danilo je u ovo vreme u Vavilonu bio kao u mraku. Mislim da je imao više mogućnosti da se posveti Božjoj reči i pisanju. Moguće je da je tokom ovog vremena zapisao prvo deo svoje knjige. Danilo progovori i reče: Videhu utvari svojoj noću, a to četiri vetra nebeska udariše se na velikom moru. Četiri vetra na velikom moru. Ovo se odnosi na Mediteransko more, kako mu je dato ime. Vetrovi govore o agitaciji, propagandi, javnom mnjenju i nemirima. More govori o masama, gomili, o mnogobožačkim narodima. Vidi o tome Evanđelje po Mateju 13. poglavlje, 47. stih. Otkrivenje Jovanovo 13. poglavlje, 1. stih. Knjigu proroka Isaije 57. poglavlje, 20. stih. U Otkrivenju Jovanovom čitamo: I dođe jedan od sedam anđela, koji su imali sedam zdela, progovori sa mnom i reče: Dođi da ti pokažem sud nad velikom bludnicom, koja sedi na mnogim vodama. I reče mi: Vode koji si video na kojima bludnica sedi, to su narodi i narodnosti i ljudi i jezici. Ovo su 1. i 15. stih 17. poglavlja Otkrivenja Jovanovog, Svetog pisma Novog Zaveta. Prema tome, more je konglomerat mnogobožačkih naroda širom sveta. Obično u jednom vremenu vetar duva samo s jedne strane. Ali ovde imamo tornado velikog nasilja sa vetrom koji dolazi sa svih strana. Ovo se odnosi ne samo na uznemiravajuće okolnosti iz kojih su proistekla četiri naroda, nego se posebno odnosi na posljednji stadijum četiri carstva, stihovi 11, 12 i 17, u kojem će izvesne ideologije da zarobe i zaokupe razmišljanje mnoštva naroda i plemena. Mi se danas nalazimo u posljednjem stadijumu četvrtog carstva, kaže Vernon McGee u svom komentaru koji vam predstavljamo. Očigledno je da smo se približili vremenu kada će se Rimsko carstvo obnoviti. Ono još uvek postoji. Živi u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj, Španiji i u narodima Evrope koji su nekada pripadali Rimskom carstvu. Sve što je potrebno jeste čovek koji će ih ponovo objediniti. Izvesno je da smo se približili tom vremenu. Ne znam koliko. Čak ne želim ni da spekulišem o tome. Svi ovi narodi će se ujediniti sa različitim ideologijama, oblicima vladavine i gledištima. U ovom trenutku pažnju treba da usmerimo na ubojitu paralelu između okolnosti koje su ovde opisane i naše savremene svetske situacije. Iz tog razloga kažem da se očigledno približavamo kraju vremena. Celi kontinenti se danas bude i svako traži svoje mesto pod suncem. Narodi sa nekada vekovnom, primitivnom civilizacijom odjednom su izbačeni u atomsko doba. Rakete i projektili su promenili razmišljanje naroda. Nove ideologije su obuzele njihove umove i uznemirile svet u očajničkom pokušaju da se izbegne Treći svetski rat. Pitam se, da li si dok slušaš radio i gledaš televiziju primetio da nam ispiraju mozak? Stalno smo izloženi nekoj propagandi. Ne smeta mi da priznam da sam i ja zainteresovan za nekakvu vrstu propagande. Ja propagiram Božju reč. Voleo bih da mogu da ispere mozak svima koji ovo slušaju i da od njih načinim ljude koji veruju u Gospoda Isusa Hrista. Mali rog iz ovog poglavlja će zarobiti umove širokih masa. Opisan je kao neko ko govori velike stvari, kako kaže stih 8. Kada se pojavi, on će se prodati svetu. On će biti čovek Sotone. Gospod Isus je rekao: ja sam došao u ime svoga oca i ne primate me. Ako drugi dođe u svoje ime, njega ćete primiti, kaže Evanđelje po Jovanu, 5. poglavlje, 43. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Današnji humanizam na svakom mestu uzvisuje čoveka. Slave se javni radnici, scena, filmski glumci, a oni također slave jedni druge. To su ljudi koji danas kontrolišu različite medije. Učinili su da je pozorište postalo poštovano. Bez obzira na to što je pozorište moralno iskvarilo Grke i što ponekad kvari moral današnjeg naroda. Slušam kako mladi ljudi govore o slobodi, ali se služe istim načinom izražavanja, nose istu odeću. Takve možeš naći svuda po planeti. Oni zaista nemaju nikakvu slobodu. Ljudima je danas ispran mozak. Bolje bi nam bilo da mozak ispiramo Božjom rečju. Ovo je strašna slika i uznemiravajući prizor koji nam Danilo predstavlja. Nemoj me pogrešno shvatiti. Ne kažem da je ono što danas gledamo ispunjenje ovog proroštva. Prosto kažem da su vetrovi počeli da duvaju. Možda će naići ozbiljna oluja. I četiri velike zveri iziđoše iz mora, svaka drugačija. Sve četiri zveri su različite. Lav, medved, ris i zver sa 10 rogova. Nikada nisam video zver sa 10 rogova, osim u ovoj knjizi. Ove zveri predstavljaju carstva, formirana od mnogih naroda, jezika i plemena. Prva beše kao lav i imaše krila orlova. Gledah dokle joj se krila poskuboše i podiže se sa zemlje i stade na noge kao čovek i srce ljudsko dade joj se. Lav sa krilima orla predstavlja Vavilon. Car Navuhodonosor je također ovde predstavljen, jer 17. stih kaže da četiri zveri predstavljaju četiri cara. Ovaj lav sa krilima orla je vrlo neobičan. Krila orla ukazuju na sposobnost Vavilona da armiju brzo pokreće. A to je bila tajna svake velike svetske sile kroz celu istoriju. Generala Bedforda Foresta iz Tennessee su pitali kako pobeđuje u bitkama. On je odgovorio: "Onaj ko prvi stigne sa najvećim brojem ljudi je onaj ko će pobediti." Nabuhodonosor je mogao da vojsku brzo pokreće i pomera i zato je postao svetska sila. U tome je bila tajna i Aleksandra Velikog, kao i, naravno, Napoleona. Nastanak aviona je u Prvom svetskom ratu bio vrlo značajan, a Drugi svetski rat je dobijen baš zbog upotrebe vazdušne sile. Onaj ko može najbrže da se pomera i kreće, i to sa najvećom silom, postaće svetski vladar. Ovo je važilo za Vavilon u prošlosti, a i u budućnosti će postati odlučujući faktor. Krila joj se poskuboše. Ovo se očigledno odnosi na Navuhodonosorovo poniženje, kada je izgubio identitet i mentalno propao. "I stade na noge kao čovek", govori o Navuhodonosorovom obnovljenju. On je postao kao zver, ponašao se kao zver i onda je ponovo postao mentalno zdrav. I srce ljudsko dade joj se. Verujem da se ovo odnosi na Navuhodonosorovo obraćenje. Mislim da je upoznao živog i istinitog Boga. Lav se odnosi na zlatnu glavu, na Vavilon. Danas je ta glava gomila ruševina. Ali kako je predvideo Jeremija, te ruševine daju glas o svedočanstvu, o spoljašnjoj slavi, kakvu je glava imala. Među tim ruševinama čovek može da vidi kako ponosni lav stoji na svom pijadestalu. To je ono što je predstavljalo veliko carstvo. Iskopavanja grada Vavilona pokazuju da je to nekada bio slavni grad. Viseći vrtovi Vavilona su bili jedno od sedam svetskih čuda drevnoga sveta. Navuhodonosor je oženio devojku iz brdovite zemlje. Pošto je Vavilon sazidan u ravnici, on je za nju podigao viseće vrtove, da ne bi bila nostalgična. Bilo je to nešto od izuzetne lepote. Tu je bio i divni zigurat, očigledno napravljen po uzoru na Vavilonsku kulu. Bio je napravljen od cigala, a unaokolo se uvijala strma staza, koja je vodila sve do vrha. Na vrhu su bili oltari, na kojima su se prinosili ljudi na žrtvu. Vavilonjani su imali poštanski sistem bez premca. Imali su unutrašnje kade za kupanje sa bronzanim vodovodom. Bili su pismeni i posjedovali su ogromnu biblioteku u gradu. Oko grada se nalazio zid, visok 30 metara, i dovoljno širok da su četiri kočije paralelno mogle njime da idu. Taj zid je štitio ceo grad. Dok je zlatna glava na više metalnom liku predstavljala spoljašnu slavu ove civilizacije koja je bila vrlo napredna, surova priroda lava opisuje brutalni paganizam ovoga carstva, koji je doslovno opisan u poglavljima drugom i trećem Danilove knjige. Potom gle, druga zver beše kao medved. I stade s jedne strane i imaše tri rebra u ustima, među zubima svojim, i govoraše joj se, ustani, jedi mnogo mesa. Medved predstavlja Midijsko, Persijsko carstvo. On je prikazan kroz srebrne ruke na liku koji je usnio Navuhodonosor. Dok se sa jedne strane medved uzdizao, lik se služio sa obe ruke. Prvo je snažnom midijskom levicom udario i pobedio Vavilon. Zatim je desnim persijskim aperkatom zauzeo Egipat i ostatak sveta kojima je nekada vladao Vavilon. Imaše tri rebra u ustima. To su tri carstva koja su sačinjavala ovo carstvo: Vavilon, Lidija i Egipat. Na medvedu nema krila, ali mu je kazano ustani jedi mnogo mesa. Midijsko-persijska vojska se kretala kao veliki medved koji teško korača i tutnji. Sa sobom su vodili i porodice. Kserks je poveo oko 300.000 ljudi i 300 ovaca na Grčku kod Termopila i bio je poražen. Njegova flota je uništena u Oluji, jer Bog nije nameravao da u to vreme istok kontroliše zapad. Nastavit će se.